20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». В студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. Мистецтво чи прибутки? Кінотеатри та художні салони знищують, нічні клуби та ресторани створюють. Влада не заперечує.
Спершу оголошують про нерентабельність, запущеність, призначають директором свою людину, позбавляють установу статусу культурного і продають під магазин чи ресторан.
Освіту в маси, але законну. Прокуратура Дніпропетровська викрила підпільні навчальні заклади.
З першого заняття було розчарування, почали давати якусь голу теорію, часто відміняли заняття.
Влада і преса. Хто кого? В Рівному звільняють журналістів муніципальної газети.
За кілька останніх місяців ситуація зі звільненням журналістів на Рівненщині переросла в тенденцію.
З 28 кінотеатрів, які працювали у Львові на початку 90-х, сьогодні лишилося лише 7. Відсутні кінотеатри у більшості райцентрів, навіть таких знаних як Трускавець, Дрогобич, Червоноград. Чому мерія Львова ліквідує кінотеатри у місті, яке сама ж називає культурним і туристичним центром? Відповіді шукала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
За роки незалежності у Львові були 5 кінотеатрів, переведені у розряд нічних клубів. Кілька у крамниці, відеотеки, ресторани. Один у центрі міста просто знесли і на цій ділянці збудували банк. Хоча відвідувачів не бракує, і 3 кінопалаци у місті – прибуткові підприємства. Особливо багатолюдно на прем'єрах. Ганна Русоловська, директор кінотеатру «Сокіл», що в одному з нових районів Львова більше 10 років воює з міською радою, щоб зберегти свій кінотеатр, створити відпочинковий комплекс для дітей і дорослих, адже у цьому районі дітям нікуди подітися. Ганна Русоловська звернулася у суд, оскільки Франківський район Львова створив ліквідаційну комісію, яка повідомила про закриття кінотеатру. Пані Ганна каже, що її колектив готовий орендувати приміщення і дав би собі раду із цим підприємством.
Функціонував, як функціонує, він був гарний, комфортний, дитячий, кафе, атракціони. Давали би повністю раду, тому що у нас є певні напрацювання.
Директори кінотеатрів, які ще залишилися, заявляють, що міська рада далі займається сумнівною приватизацією установ. Спершу оголошують про нерентабельність, запущеність, призначають директором свою людину, позбавляють установу статусу культурного і продають під магазин чи ресторан. Голова спілки працівників кінопідприємств Львівської області Григорій Чопик обурений тим, як мерія 5 липня цього року затвердила ухвалу про результати фінансово-господарської діяльності львівських комунальних підприємств. Це відбулося без погодження, без зустрічі із працівниками культури. Усе пройшло кулуарно під час літніх вакацій і, по суті, проголосували за ліквідацію кінотеатрів.
Йдеться фактично про ліквідацію цілої мережі, тобто цілої галузі.
Водночас депутати міської ради Василь Павлюк і Володимир Гірняк зазначають, що їм не зрозуміла сьогодні позиція міського голови Львова Андрія Садового щодо ліквідації комунальних підприємств кінотеатрів у Львові. Володимир Гірняк, зокрема, зазначив в коментарі Радіо Свобода.
Їх однозначно треба зберегти, зберегти профіль. Що для цього треба зробити? Є трудові колективи. Дати можливість трудовим колективам викупити, хай трудові колективи знайдуть інвестори, хай працюють. В тому випадку, якщо просто продати за аукціону чи конкурс без збереження цільового призначення, це означає, що там буде якийсь бізнес-центр.
У вересні депутати Львівської міськради мають вирішити подальшу долю львівських кінотеатрів. Чи вони нестимуть культуру українського кіно, чи стануть ресторанами і нічними клубами для вибраної публіки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Одесі вирують пристрасті навколо художнього салону, що належить обласній філії Національної спілки художників. Вже з'явилися перші жертви. Свідком останніх подій став і кореспондент Радіо Свобода в Одесі Петро Паландирець.
Опівдні 29 серпня до художнього салону прийшли судові виконавці з вимогою звільнити приміщення. Вони показали копію постанови суду Одеси, згідно з яким приміщення салону передається у власність приватної фірми «МЕРВ». Художники не підкорилися. Судові виконавці обіцяли повернутися через 2 дні. Цього ж дня, близько 20-ї години, на приміщення салону, яке належить спілці художників від 47-го року, напали невідомі молодики спортивної зовнішності. Є жертви. У працівника салону Віталія Бібікова медики зафіксували струс мозку. Нападники просто вдарили його головою об металеву огорожу. Невідомі заблокували у приміщенні салону групу художників і вимагали від них негайно вивезти майно. У разі відмови погрожували викинути картини на вулицю. Працівники міліції, які таки прибули на місце події, пресі у коментарях відмовила, а нападникам і їхнім жертвам запропонували, цитую, «шляхи примирення». Член спілки художників України Сергій Савченко назвав причиною конфлікту той факт, що приміщення салону без відома представників творчого світу вже двічі продавали.
Не можемо з'ясувати, хто це продав, то покрито прахом.
Сергій Савченко твердить, що в Одесі триває наступ на приміщення, які орендують місцеві художники.
Наш так званий капіталізм з людським обличчям в лапках, його абсолютно не цікавить культура. Якщо в Одесі були закриті всі книгарні районні, проблема купити книги. Зараз іде наступ на художників.
Нині художники Одеси змушені організувати у приміщенні салону цілодобове чергування. Вони повні рішучості захистити від захоплення місце, знане серед одеситів, як культурний центр, місце відкриття цікавих виставок знаних у світі художників. Петро Каландерець для Радіо Свобода, Одеса.
Газетою без журналістів незабаром стане тижневик Рівненської міськради «7 днів». Депутати міста скоротили усіх її творчих працівників для того, щоб заощадити 60 тисяч гривень. Як вважають самі журналісти, такий крок говорить про наміри міськради в подальшому взагалі закрити видання. Ситуацію вивчала рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Питання, винесене на сесію, мало назву про оптимізацію штатного розпису редакції тижневика Рівненської міської ради «7 днів». У пропонованому штатному розписі напроти посад були вказані конкретні прізвища людей, яких залишають на роботі, що є грубим порушенням трудового законодавства. Його виправили, однак за скорочення проголосували, залишивши у 7 днях тільки технічних працівників та рекламних агентів. Нічого дивного, чимало редакцій працюють із позаштатними журналістами на гонорарній основі, каже редактор газети Олег Тищенко.
Я в тому числі там пишу «Славоукраїнській газеті». Питання в тому, що газета має заробляти трохи на себе. Решта на гонорарній основі працюють такі всі нормальні газети.
У таблиці витрат, представленій на розсуд депутатів редактором, зазначений гонорарний фонд для одного випуску газети, яка виходить на 16 сторінках, становить 180 гривень. Як вважають журналісти, молодий редактор вчинив так, щоб позбутися ветеранів колективу, які не мовчали, вказуючи на тримісячну невиплату заробітної плати, а згодом пішли свідчити проти свого редактора до суду, відстоюючи права незаконно звільненої молодої журналістки. Ольгу Корнійчук поновили на роботі, а людям, які свідчили, редактор дав догану за прогули. Мовляв, у цей час вони мали верстати газету, а не звертати увагу на повістки. Працювати в 7 днях поновлена Ольга Корнійчук більше не захотіла. Тим часом люди, яких скорочують нині, не лише творять газету, а й справді приносять редакції прибутки, стверджує заступник редактора Поліна Вальчук.
Менеджер, записаний в штатному розписі як заступник з маркетингу, за півроку своєї роботи минулого року приніс тільки 2000. Галина Дубова, яка просто є літредактором, 3200.
Журналісти вважають незаконним своє звільнення ще й тому, що в секретаріаті президента лежить лист із проханням розібратися в ситуації і посприяти поновленню їхніх трудових прав. А ситуацію в редакції ще й досі перевіряє депутатська комісія, до винесення рішення якої не повинно було здійснюватись будь-яких кадрових змін. Тим паче, як заявила голова первинної незалежної профспілки Галина Дубова,
жодних переговорів про скорочення з профспілкою з боку адміністрації не було. Була тільки загальна мова, що нам потрібно скорочувати. Однак конкретно про які посади, про кількість мови не було.
За кілька останніх місяців ситуація зі звільненням журналістів на Рівненщині переросла в тенденцію. Тільки нещодавно безробітними стали 20 медіапрацівників Рівненського бюро інформагенції «Київлянин» і працівники комунальної газети «Дубенський вісник». Ці ЗМІ просто зникли з рівненського медіаринку. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
В ефірі «Панорама Свободи».
Напередодні нового навчального року в Дніпропетровську освітній скандал. Прокуратура області викрила кілька підпільних приватних закладів з комп'ютерної освіти. Їх покарали штрафами, зобов'язали повернути гроші випускникам та легалізувати діяльність. Приватні центри з приписами правоохоронців не згодні. Подробиці в матеріалі дніпропетровської кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацибарської.
Отримати початкову комп'ютерну освіту у приватних навчальних закладах Дніпропетровська коштує недешево. Кожен місяць занять до 400 гривень. Тому й звертаються до таких установ ті, хто має нагальну потребу у знанні комп'ютера та не має персональної машини вдома. Студенти, безробітні, охочі знайти престижнішу роботу. Якістю навчання задоволені далеко не всі. Євген закінчив двомісячні комп'ютерні курси в одному з центрів. Розповідає, того, на що сподівався, не отримав.
Це було орієнтовано, мабуть, більше на комп'ютерофобію, тобто вчили елементарним речам. З першого заняття було розчарування, почали давати якусь голу теорію, часто відміняли заняття.
Приватні центри з надання освітніх послуг діють у Дніпропетровську більш ніж 10 років. Напередодні нинішнього навчального року правоохоронці нарешті звернули на них увагу. Перевірки виявили, що у десятка з них немає відповідних ліцензій, а сертифікати про закінчення навчання, які вони видають слухачам, не відповідають державним стандартам. У числі порушників, яких назвали правоохоронці, відомі у місті комп'ютерна академія «Шах», навчальний центр Академії бізнесу і права Кручиніної та ще низка структур. На прес-конференції виконувач обов'язків начальника відділу обласної прокуратури Сергій Качур повідомив.
Проводилися без отримання ліцензії курси, організоване надання послуг для здобуття освіти у вигляді курсового навчання осіб без ліцензії та без видачі документа про освіту державного зразка.
Більшість освітніх закладів відразу відреагувала на зауваження прокуратури, сплатили штрафи і почали оформлювати ліцензії. Однак кілька великих комп'ютерних центрів стоять на своєму, їхні послуги не підлягають ліцензуванню. Директор Дніпропетровської філії комп'ютерної академії «Шах» Володимир Дурас запевняє, правда на боці приватних освітніх закладів.
Згідно із законом України про освіту, якщо ми не видаємо дипломи державного зразку, а комп'ютерна академія «Шах» не видає дипломи і сертифікат, то дана послуга ліцензуванню не підлягає. Про це свідчать листи з Міністерства юстиції та Міністерства освіти. Але прокуратура чомусь вважає, що наші послуги ліцензуються. Матеріали спрямували в суд. Зараз ми подали апеляційну скаргу.
Наразі у Дніпропетровську діють десятки приватних освітніх установ, зокрема з комп'ютерної грамотності. З нового навчального року за їхні парти сядуть сотні охочих бути з комп'ютером на «ти». Нелегальні ж комп'ютерні центри прокуратура зобов'язала повернути своїм випускникам гроші, сплачені за навчання. Але для цього кожен з ошуканих мусить подати позов до суду. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Загрозливою називають для Закарпаття ситуацію з малярією місцеві лікарі та санепідеміологи. Вони кажуть, неконтрольоване переміщення нелегальних мігрантів, які саме через цю область намагаються потрапити в Європу, можуть будь-який момент викликати епідемію. Більше про цю небезпеку знає кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів.
42-річний Іван повернувся до родини в Рахівщу в Закарпатті після кількох місяців роботи в Судані. Працюючи там, не приймав жодних ліків від малярії. Чоловік казав, що боїться, аби не нашкодити хіміопрофілактикою власному здоров'ю. Але вже в перший день повернення в Україну у Івана підвищилася температура. Ще за день почалася сильна лихоманка та потовиділення. Чоловік звернувся до лікарів, які поставили страшний діагноз – малярія. Та ще дуже небезпечна, тропічна. Івана вилікували. Про майже аналогічний випадок з близьким товаришем розповідає южгородка Олеся.
У мене є товариш в Києві. Він приніс малярію з відпустки з Тунісу. Захворів. Дуже важка форма. Добре, що вчасно виявили.
Закарпатські санепідеміологи кажуть, до 1960 року кількість хворих на малярію в Закарпатті сягала 1000 випадків щороку. Але після того, як у всій Європі провели широкомасштабну акцію з ліквідації малярії, недуга відступила. Вкотре вона прийшла в Україну і Закарпаття, зокрема, під час війни в Афганістані, коли хворобу завозили українські військові. Тоді недугу також ліквідували, бо, власне, військових легко було контролювати. І лише протягом останніх років ситуація знову стала загрозливою. Причину цього пояснює завідуюча паразитологічним відділенням Закарпатської обласної санепідемстанції Галина Сітник.
За останній період ситуація ускладнилася тим, що є великі кількості в нас нелегальні мігранти, які ніде не реєструються, яких неможливо взяти на облік. Крім того, взагалі пожвавилося спілкування і наших мешканців, які їдуть відпочивати в туристичні поїздки, з ендемічні по малярії території.
Спеціалісти кажуть, що один шлях малярії на Закарпаття – заробітчани. Вони завозять хворобу з багатьох країн. Та ще й саме Закарпаття сприятливе для поширення хвороби. В області підходящий клімат, рясні опади, велика кількість теплих днів та безліч занедбаних водойм. Тому Галина Сітник закликає звертати увагу на клінічні прояви малярії.
Малярія деколи називають мавпою усіх захворювань, тому що прояви її, особливо коли йде перші симптоми, можуть бути саме різноманітні, і лікарі дуже часто можуть запідозрити інше захворювання.
Лікарі кажуть, цього року в Закарпатті ще не зафіксовано жодного випадку малярії і не можуть з цього натішитися. А ще спеціалісти зазначають, убезпечитися від недуги майже неможливо. Комарі сидисущі і навіть їх винищення різними препаратами не завжди ефективне. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Лишайтеся з Радіо Свобода. І за хвилину ви почуєте програму «Нова Україна». А в ній про те, чому українці не поспішають до банків за іпотечними кредитами і кому доступне сьогодні житло у новій Україні. Не перемикайте.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна однозначно це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання усім, хто ці порі з Радіо Свобода. Статистика засвідчує, що понад 40% українських родин проживають на площі нижче санітарної норми. Наскільки і кому доступне сьогодні житло в новій Україні? Чому українці не поспішають в банки за іпотечними кредитами? І чи доступне соціальне житло? Про це і піде мова в сьогоднішній програмі «Нова Україна», яку підготували вестиму я, Ірина Віла. Жити в тісняві, постійно відчуваючи незручності і мріяти про власний куток – це про родину Солованенків, 6 осіб на 30 квадратних метрах. І тьмяні надії на покращення житлових умов. Купувати навіть в кредит задорого, а чекати в черзі на соціальне житло – малоперспективно. Більше житловими проблемами родини Солованенків цікавилася кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
У сім'ї Селивоненків четверо дітей. Родина живе у двокімнатній квартирі звичайної хрущовки.
В нашій квартирі, яка складає 29 квадратних метрів жилої площини, проживає 6 чоловік. З них я з чоловіком та четверо дітей. Син чоловіка, якому 15 років, двоє моїх дітей, яким по 13 років. Наше чадо маленьке, якому 6 місяців. А ще двоє котів – це наші улюбленці.
Мама Тетяна показує. Щоб, наприклад, відкрити шафу, ліжечко малого Богданчика доводиться возити по всій квартирі. І перспектив змінити помешкання мало. Зарплата батьків у сумі складає 3 тисячі гривень. Цього заледве вистачає на харчі та одяг. І на квартплату. Мама працює в поліклініці, батько – водієм. Взяти кредит – дорого, відсотки надто великі. Доводиться стояти в черзі на соціальне житло, але надії на нього доволі примарні.
Купувати квартиру ми не в змозі, стоїмо на черзі, але коли ми її отримаємо? Питання дуже великого часу. Може вже діти повиростають? Ой, ми 35 тисячні якісь по пільговій черзі в Дніпровському районі. На минулий рік десь близько тисячі людей, які стоять на черзі. Отримали квартири в районі.
Єдина донька в сім'ї, Катерина, доглядає малого братика. Вона сподівається, що коли той підросте, їй вже не доведеться цілити кімнату з двома дорослими хлопчаками.
Тетяна, квартира. Щоб по утрам ніхто не цеплявся. Забрати спокійно в школу і уйти.
Сусіди-п'яниці також не створюють атмосфери для здорового сну. На прощання Тетяна бідкається, що сімейних вечер у них не буває. Шестиметрова кухня ледь вміщує навіть пів сім'ї.
Лише 7-8% українців можуть взяти іпотечний кредит на квартиру, кажуть у Державному фонді сприяння житловому будівництву. Ріелтори наводять вагоміше цифру – до 40%. І все ж вона суттєво відрізняється від кількості охочих скористатися іпотечним кредитом в Західній Європі та США. Там майже 90% купують нерухомість лише завдяки кредитам. Причина – прохолодного ставлення українців до позик, надто високі відсотки. В гривні 18,9%, а в доларах 14,15%. Тому більшість, а саме 80% тих, хто наважився взяти позику, надають перевагу іноземній валюті. Особливо проблемно з житлом у Києві, де ціни на нього зростають мало не щомісяця. Нещодавно моя київська колега Тетяна Ярмощук і собі вирішила прицінитися до вартості столичного житла.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Я з приводу квартири на вулиці Білоруська, однокімнатної.
Є квартира.
А що це за квартира?
Однокімнатна квартира під ремонт.
Торг умісний?
В принципі, ні.
110 – це кінцева, так, ціна?
Так.
Загальна площа цієї квартири – 32 квадратних метри. Розташована вона неподалік станції метро Лук'янівська. За словами брокера Євгена Кравчука, наразі на ринку столичної нерухомості спостерігається стагнація. Ціни стрімко не зростають, однак і не падають.
Вниз вони вже йшли з зими. І то йшли вниз не на центральні райони, і не на елітне житло, а на звичайне житло, на хрущовки. Зараз вони застабілізувалися, хоча ринок, вважаю, стоїть. Покупець, от я мав за це літо справу з трьома, от жоден не має своїх грошей. Всі беруть кредити.
Наразі однокімнатна квартира на вторинному ринку в не надто віддалених від центру районах, приміром на Лук'янівці чи Оболоні, коштує щонайменше 90 тисяч доларів. Двокімнатна – від 130. Якщо ж вдасться знайти квартиру без посередників, вважайте, що вам пощастило. В іншому випадку доведеться платити відсотки ще й брокеру. Нині вартість ріалторських послуг коливається від 2,5 до 5%. Здача ж квартир у Києві сьогодні надприбутковий бізнес. Оренда однокімнатної квартири неподалік метро і в нормальному стані коштує від 300 до 500 доларів. А вартість кімнати з господарем – близько 150 умовних одиниць.
Зарубіжні експерти дослідили, що столиця України за темпами росту на житло посідає друге місце у Східній Європі – після Москви. В результаті, скажімо, якщо мешканцю Берліна необхідно для купівлі однокімнатної квартири 3 річні зарплати, жителю Праги – 6, то киянину знадобиться 30 років. Утім, у Києві можна жити лише здаючи квартиру. Нині найменша сума винайму квартири в столиці лише у спальних районах починається від 300 доларів. Але недооцінювати житлову проблему і в інших містах України також не варто, переконана дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Понад 80 тисяч сімей на Дніпропетровщині, за офіційними даними, потребують житла. Це майже 10% населення. Більшість із них винаймають помешкання або туляться у гуртожитках. Мій знайомий Дмитро прожив у гуртожитку 7 років. Тепер підзбирав гроші і наважився на житловий кредит. Наразі середня зарплата на Дніпропетровщині – 1500 гривень. А щоб взяти банківську позику на купівлю квартири, каже хлопець, треба отримувати утричі більше.
Щоб взяти кредит банку, треба мати стабільний доход на родину не менше, ніж 1000 доларів. Варіант знайти без втручання агентства практично нереально. Переплачувати ще, доплачувати за послуги агентства нерухомості. Це теж в районі 2000 доларів. Не говорячи про те, скільки треба, коли оформляються папери на надання кредиту, а квартири продовжують рости в ціні. Поки вирішилось питання з одним варіантом, за декілька тижнів ціни на квартири піднялись на декілька тисяч доларів.
Ціни на житло у Дніпропетровську справді ростуть стрімко. Торік двокімнатну квартиру у хорошому районі можна було придбати за 50 тисяч доларів. Цього літа – за 80 100 тисяч. Експерти пов'язують це із зростанням ціни на землю, сировину та будматеріали за рік на 20%. Директор ріелторської агенції Сергій Маласай працює у галузі нерухомості більше 10 років. Каже, зниження цін на цьому ринку можна не чекати.
Різкого обвалу цін не передбачається у найближчому майбутньому. Єдине, є загроза того, що банки перестануть давати валютні кредити. І я не знаю, як відреагує ринок на кредити гривневі. Відсоткові ставки, на які сьогодні вищі.
Процентна ставка вища.
Експертам важко говорити, наскільки зросте ціна житла найближчим часом. На ситуацію на ринку нерухомості, кажуть вони, можуть вплинути передвиборчі і післявиборчі події. Директор іншої агенції з нерухомості Юрій Алексєєв.
От якраз момент перемін, люди...
От саме у момент якихось змін, люди якраз обирають той спосіб капіталовкладень, який, на їхню думку, гарантований. Тому що людина, яка купує квартиру, навіть якщо вона її не використовує і в ній не живе, може заробляти шляхом її здачі в оренду. І завдяки постійному зростанню ціни на цю нерухомість.
Між тим, для десятків тисяч дніпропетровців придбання житла не спосіб заробити чи принаймні не втратити гроші. Їм потрібен просто власний дах над головою. Цього року обласна влада взялася за реалізацію широкомасштабної програми соціального житла. За 20 років, як розрахували експерти, житла такої категорії у Дніпропетровську буде багато, говорить розробник генерального плану розвитку Дніпропетровська, директор Інституту Дніпромісто Юрій Білокінь.
Програма житлового будівництва передбачає збільшення житлового фонду до 26,9 мільйонів квадратних метрів, майже на 6 мільйонів квадратних метрів. З них 17% – це соціальне житло.
Як вдасться досягти такого показника, ні влада, ні експерти поки не кажуть. Цього року у рамках програми «Соціальне житло» у місті не ввели в експлуатацію жодного квадратного метра.
В ефірі Радіо Свобода програма «Нова Україна».
У Луганську ціни на житло стабільно зростають упродовж останніх 3 років. У невеличких районних містах житло тільки починає дорожчати. Процес дивним чином збігся з початком безкоштовної роздачі порожніх квартир. Докладніше – луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
У безперспективних раніше шахтарських містах Луганської області житло почало дорожчати. Наприклад, у Красному Лучі з початку року ціни піднялись майже у 1,5 рази. Ще рік тому придбати квартиру можна було трохи не за сплату самих комунальних боргів. Сьогодні ж вартість однокімнатної квартири дійшла до 15 тисяч доларів. Парадокс у тому, що у хороших районах того ж Красного Лучу десятки квартир стоять порожніми, розповідає жителька відносно нового 3-го мікрорайону Марина Дроздова.
36-й дім взагалі без опалювання залишився, бо вважає, третина мешканців відсутня, квартири порожні стоять. І в 12-му будинку теж багато вікон стоять із вибитими шибками. Взимку часто можна побачити, як бомжі то в таке вікно залазять, то у підвал.
Кошка залазять, то в підвал.
Звісно, від бомжів комунальних платежів не дочекаєшся. Міська влада збирається відчужувати кинуте житло та заселяти в помешкання нових жильців. Краснолуцьке керівництво анонсувало початок цієї кампанії наприкінці минулого року. В інших містах Луганщини також почали роздавати залишені квартири. Нового житла там не будували з кінця 80-х, а у черзі за квартирами стоять тисячі людей, каже помічник заступника голови Луганської обласної держадміністрації Олександр Кадишев.
За законодавством питання про кинуті квартири вирішується на місцевому рівні. Влада сама приймає рішення та видає порожні квартири черговикам з підписанням договору про те, що нові жильці житло відремонтують. Це практикується в Стаханові, Кіровську, Суходольську, Краснодоні.
Чому квартири стали дорожчати, не розуміють ані жителі шахтарських міст, ані посадовці. Проте в світі раптового подорожчання житлової площі існує ймовірність, що місцева влада обере не благодійність, а поповнення бюджету. Замість безкоштовної передачі людям, відчужені квартири можуть, наприклад, виставити на аукціон.
Найбільша мрія і не лише українців – власний будиночок. Нехай він не вражатиме розмірами та сучасним оснащенням, проте свій. Власний ганок, власне подвір'я і незалежність від музичних уподобань і потужності голосових зв'язок сусідів поверхом вище. Дотепники зауважують, що квартира – це приміщення, в якому після вимкнення телевізора ви переконуєтеся, що слухали телевізор сусіда. Закарпаття – регіон, де багато хто зміг втілити мрію про особистий будинок. Майже половина тамтешніх мешканців – власники індивідуального житла. Більше про його особливості знає кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів.
З радянських часів Закарпаття відрізнялося від інших регіонів України тим, що майже 50% житлового будівництва в області становило будівництво індивідуальне. Цьому сприяло й те, що край переважно сільський. Крім того, жити у тісній клітці, а не у власному будиночку, в області завжди вважалося непристойним. Навіть зараз ці тенденції певною мірою зберігаються, каже начальник управління економіки Закарпатської облдержадміністрації Віктор Погорєлов.
Ті, хто сьогодні приходить в місто Ужгород будувати, повинні розуміти, Закарпаття більше бажають мати затишок родинний, десь приватні будинки. Тому у нас сьогодні така кількість приватного будівництва.
Минулого року Закарпаття за кількістю зданого в експлуатацію житла зайняло перше місце в Україні. Щоправда, зараз уже не лише завдяки індивідуальному будівництву, а й через активність у регіоні низки вітчизняних будівельних компаній. Проте чимало закарпатців і апелюють будівельникам, мовляв, ви будуєте, але для кого? 32-річна ужгородка Валерія має вищу освіту і працює у державній установі
установі, але не усвідомлює, як придбати житло.
В Ужгороді надзвичайно багато будується. Будівельних майданчиків просто маса. Дивишся і задаєшся питанням, хто купує це, виявляється, що є попит. Але що скажеш, я для себе особисто зараз варіанту не бачу.
За офіційними даними, у Закарпатській області потребують поліпшення житлових умов понад 15 тисяч родин. Скільки ще сімей буквально махнули рукою на державний облік, розуміючи, що за нинішніх умов все одно нічого від держави не дочекаєшся, навіть уявити важко.
Все, що мені потрібно, це кімната, де можна було б покласти капелюх і кількох друзів, казала американська письменниця Дороті Паркер. Хто знає, як щодо друзів, але мрія мати власне помешкання, де місце було не лише для власного капелюха, лишається наразі для більшості українців лише мрією. Тому й живуть кілька поколінь в одній малометражній квартирі. Вимушено, адже відомо, що ніщо так не розділяє людей, як спільне житло. Це була програма «Нова Україна», яку підготувала і вела я, Ірина Біла. Шануємося, говорить Радіо Свобода.
Україна матиме школу мистецтв для дітей з особливими потребами. Всі діти на земній кулі талановиті, їх треба тільки вчити, але не всі діти можуть піти до школи. Про все це та багато іншого з нагоди Дня знань у новому випуску «Виміри в життя». Слухайте завтра о 20:45.